halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:15-19:49 hirarka FM-ada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 4 bisha Abriilna, waa 2019 sanadka 2014. idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa sii wada jiray idiin ku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi Ibraahim Xasan Daanduray.
roobkana runtii duufaano keliya ma wataan, waxay wataan maxaa la yidhaahdaa dhagaxyaale wataan, waxay wataan roobab biyadeg badan leh oo fatahaad leh. gaadiidkiis ku socday magaalooyinka ayaa hakabay, waxay roobkani burburiyeen isbitaaladii waaweynaa magaalooyinka qaarkood, markaa dhibaatooyin badan bay dadka u geystay.
kaasina waxa uu ahaa Cabdi Daahir Aaye oo isagoo ku nool gobolka Texas, kana hadlaya duufaano dhibaato xoog badan ka geystay gobollo ku yaalla koonfur bari Mareykanka. wareysi ayaanu kaga haynaa
qodobada kaled barnaamijka horinimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal kamida mid ka mid a labada senator ee gobolka Minnesota u matala kongareska Mareykanka oo warqad u qoray xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, taas oo kaga hadlayo dhibaatada haysa dadka Soomaalida ee ku dhaqan dalka Kenya.
waxaa kaloo ad maqli doontaan dhaleeceyno caalami ah oo loo jeediyey xukunkii dilka ahaa oo ay shalay turiday maxkamad ku taala dalka Masar.
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii sarifka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa wareysi u siiyey idaacadda VOA isniintii shalay. waxa uu kaga hadlay ururka Al-Shabaab iyo sida ay dowladdiisu u taageerto xukuumadda Soomaaliya iyo ciidamada kale ee ku sugan dalka Mareykanka. isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi,
we are providing support to the Somali to the government, we're also supplying support to the
waxaan kaalmo siinaa dowladda Soomaaliya iyo xoogga caalamiga ah ee dhulka jooga. horumar ayaan ka samaynay, waxaanan u malaynaynaa in hoggaamiyaasha Soomaaliya ay abuureen hannaan dowladeed. Kerry ayaa sheegay in hawshu ay weli dhiman tahay laakiin uu jiro horumar la sameeyey. dhinaca kalena xogeyaha Kerry ayaa isla wareysigaasi uu VOA ku sheegay in Mareykanku uu ka fikirayo inuu cunaqabateyn lagu soo rogo dad dhiirigelinaya xiisadda ka aloosan dalka Koonfurta Suudaan, halkaasoo colaadda ka taagani ay barakicisay in ka badan 1 milyan oo ruux. Mr. Kerry ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in dagaalka Koonfurta Suudaan ka socda uu marka hore ku bilowday muran ka dhashay saliid, xukun iyo iska soo horjeed qabiilo meeshaasi ku dhaqan, hase yeeshee uu haatan isku bedelay mid shaqsi ah.
Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa cunaqabateeno dheeriya waxaa ay ku soo rogeen Rushiya oo ka dhan ah falkiisa Ukraine, iyadoo dhinaca kalena Rushiya ay ku ballanqaaday jawaab xanuun badan. EU ayaana shaacin doonin ilaa iyo maanta oo Talaada magacyada 15 qof oo ay ku beegsanayso inay safarada ka mamnuucdo iyo xayiraad maaliyadeed. Mareykanka ayaa sheegay inuu beegsanayo 7 saraakiil iyo 7 shirkadood oo uu ku jiro ergaga madaxweyne Vladimir Putin ee Crimea iyo madaxa shirkadda saliidda soo saartay ugu weyn Rushiya ee la yiraahdo Rosneft. ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Rushiya Sergei Rybakov ayaa waxa uu ku tilmaamay cunaqabateynta cusub ee Mareykanka waxa laga yaqiiqsoodo, isagoo u sheegay warbaahinta Rushiya inay ku salaysan yihiin fikrado si weyn u sirgaxan marka la eego waxa ka socda dalkaasi Ukraine. Rybakov ayaa waxa uu sheegay in jawaab xanuun badan Rushiya ay ka bixin doonto arrintaasi oo laga dareemi doono Washington. madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa waxa uu sheegay in hadafka cunaqabateynta aanu ahayn in si shaqsiya loo beegsado Mr. Putin, laakiin ay tahay mid lagu dhiirigelinayo inuu u soo jeesto in xiisadda Ukraine lagu xaliyo si diblomaasiyadeed.
halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. xubin ka tirsan sanadka Mareykanka ayaa warqad uu ku muujinayo hulaaca uu ka qabo qaabka loola dhaqmayo Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya, waxa uu diray xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry. arintan ayaa kusoo beegmaysay iyadoo weli ay socdaan howlgallada ka dhanka dadka sharci darrada ku jooga dalkaasi Kenya, islamarkaasna ay dowladda Soomaaliya ugu baaqday inay sugto ammaanka Soomaalida. Haddaba Soomaalida ku dhiirigeliyay senator Al Franken inuu warqadan qoro una qoro xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka waxaa ka mid a Jibriil Afeere oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Xaashe Ibraahim Xaashucuud ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Annaga oo ah dad Soomaaliyeed ee degan Maraykanka ayaa ka dhiidhinay arrintan ka socota Kenya. Sidaa darteed baanu waxaanu waraaqo u qornay, aanu la hadalnay dadka uga sarreeya ee laga soo doorto gobolka aan deganahay Minnesota, annagoo dad Maraykan ah. Marka tiiba inooga soo jawaabeen, senator Al Franken baa soo jawaabay, senator Keith Ellison ayaa inoo yimid sabtidii hadda ahayd, senator Amy Klobucharna way soo jawaabtay oo ah in dadkan maatada ah ee Soomaaliyeed ee u badan hooyooyinka iyo caruurta iyo dadka muxuu ahaa waayeelka ah ee ku dhibaataysan Kenya laga daayo dhibaatooyinkii ethnic profileka iyo waxaan abuuska iyo reybka iyo gabadhan hadda shalay lasoo sheegay iskasoo uurka lahayd iskasoo tuurtay floor sare in la joojiyo. Warqad baanu ka helnay senator Al Franken, number one uu cambaaraynayo arrintan, number two uu jawaab degdega ka rabo in secretary Kerry sida ugu dhaqsaha badan arrintan la joojiyo.
Waxaad markaa ka warantaa in adinku kaalinta aad ku leedihiin in warqadan uu senatorkan Al Franken uu qoro oo uu qoro xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka John Kerry uu qoro, adinku kaalinta aad ku lahaydeen intaabay la-ekayd?
Wallaahi anagoo ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee degan gobolkan Minnesota oo ah gobolka ugu badan Soomaalida, oo aanu ku leenahay muxuu ahaa sharaf, oo aanu ku leenahay tiro, oo aanu ku leenahay siyaasad hadda, iyo aanu ku leenahay dhaqaale, baanu nidi anagu haddaanu nahay dadka degan gobolkan oo muxuu ahaa doorashada ka qayb gala, xaq baanu u leenahay in dadkeenni oo ku dhibaataysan Kenya in arrintaa laga qabto. Si runtii degdega bay nagu soo jawaabeen, annagoo xiriiryo hore la lahayn senator Al Franken iyo dhammaantood ba xiriiryo fiican baanu la lahayn. Muxuu ahaa waxaanu tusinay sawiro, waxaanu tusinay waraaqo, waxaanu tusinay newspapers, waxaanu tusinay wax demora qof walbo Soomaaliyeed ama qof walbo bini aadan ah dhibaya caruur, hooyooyin muxuu ahaa dhalaya xabsiyadii Kasarani stadiumkan aanu u bixinay Kasarani concentration camp baanu tusinay. Sidaa awgeed warqadaas ayuu qoray. Warqadana waanu kuusoo diri doonaa waxaa ku qoran in arrintan ay dhibtay.
Adoon raali Jibriil, warqada waan arkay statementiga uu qoray, waan hayaa ka soo baxday xafiiskiisa Al Franken. Marka wax jawaaba ma idinkaga soo noqotay markii warqada la qoray kadib?
Waxaan hadda jawaab saati ka helay xafiiska Foreign Secretary of the United States, qofka u fadhiya miiska fadhiya Soomaaliya oo arrintan ay gaartay. Wuxuu yidhi waanu helnay warqadii, sidaa awgeed wixii further details ama wixii kasoo baxana waanu idinla socodsiin. Laakiin annagu ulajeedadii ugu weyneyd oo aanu maalintii sabtiga ahayd aanu rabnay waxay ahayd in qayradhaantan ay gaarto meesha ugu sarreysa dalka Maraykanka iyo international community-ga. Waxaana muxuu wax sii soconaya weeye warqadaanu senatorka noo qoray aad ugu mahadsan yahay, waxayna taabatay meesha aanu rabnay oo ah in awareness horta la sameeyo. Sida anagu aanu aragnay, cid ka hadlaysa anu ma arag, aanan ka ahayn annaga Soomaalideenan halka degan, dhibaatadu way ballaaran tahay. Marka warqadan dhaqdhaqaaq badan bay samaysay, jawaabana way noo soo socdaan, xiriirna waanu la leenahay ama State Department-gaas ama Senator Al Franken, Senator Amy Klobuchar, Congressman Keith Ellison, xiriir baanu leenahay. Dadaalkuna waanu sii wadaynaa haduu Ilaahay yiraahdo, si loogu joojiyo ummaddeena Soomaaliyeed caqabadaha iyo dhibaatooyinka ku haysta meel walba.
Joojintaasi waxyaabaha aad ku tiigsanaysaan ololahan aad wadaan miya?
Joojintaas ololaha aanu wadno olole shalay maanta horta muxuu ahaa dhammaanaya maaha, waa olole aanu isleenahay haddaanu nahay dad Maraykana ama halkan degan. Dowladda Maraykanka kolley waanu sheegnay senator Al Franken iyo senator waanu sheegay, waxaan dowladda Maraykanku waxay mar walba tiraahaa waxay u doodaan xuquuqda aadaniga, waxay u doodaan maaragtay in dunida maxamuxuu ahaa dadka maatada dhibaatooyinka laga daayo. Dowladda Maraykanka maaha, waxaa jira organizationo aanu la xiriirnay Human Rights Actions kuwa la yidhaaho War Without Genocide kuwa la yidhaaho ayaa nala shaqeynaya arrintan, iyaguna muxuu ahaa isu taagay.
waxaad markaa ka warantaa meesha aad tiigsanaysaan ama aad rabtaan dhawaaqiina marka ugu dambeeya inuu ku soo afjarmo maxay tahay?
Waa runtaa weeye abaayo, waxaa jirta waxa la yidhaaho ICC ama International Criminal Court. Annagu Soomaali haddaan nahay dad muwaadiniin, haddaan nahay dad haddaanu nahay haysta dhalashadii Mareykanka, xaq waxaanu u leenahay in qof walbo Soomaaliyeed ee dhibaato ay soo gaartay ay kasoo gaartay gacanta dowladda Kenya ama meel walba aanu la tiigsano International Criminal Court, aanu la tagno meesha ugu dambeysa si looga daayo ummadda Soomaaliyeed ee dhibaateysan, sida maatooyinka, hooyooyinka, caruurta, in dib aysan soo gaadhin oo human rights ah.
Kaasina wuxuu ahaa Jibriil Afero oo ku sugan Minneapolis oo khadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahim Aadan Cashcuud.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Duufaano xoog badan oo ka dhashay roobab da'ay ayaa ku dhuftay gobollo ku yaala bartamaha iyo koonfurta Mareykanka oo ay dhowr qof ku dhinteen. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, haatan booqasho ku jooga dalka Filibiin, ayaa tacsi u diray eheladii dadkii ku dhintay duufaanada, isagoo sheegay in dowladdu ay gacan ka geysan doonto sidii ay u soo kaban lahaayeen dibna loogu dhisi lahaa meelihii duufaanadu ay ka burburiyeen. Ibraahim Xasan Daandur ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cabdi Daahir ayaa ku nool magaalada Dallas ee gobolka Texas oo ay darsiyeen gobollada ay waxyeeladu soo gaadhay, waxaana uu ka wareystay dhibaatada duufaanada.
Ibraahim, labada cishayna soo dhaaftayba waxaa ka daayay gobollada koonfurta bari Mareykan roobab laxaale oo waqtiyadan caadi aba daawa. Roobabkaasina runtii waxay ku dhufteen gobollada koonfureed sida Louisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama, Oklahoma, Tennessee iyo Georgia. Roobabkaasi waxay wataan duufaano iyo dabaylo aada u xoog badan.
Wax khasaara oo dhimasho iyo dhaawac oo duufaantaasi ay geysatay?
Ibraahim, waxaa la sheegayaa ilaa 20 qof ilaa hadda ay ku dhinteen, 14 qof oo ku dhintay gobolka Arkansas iyo inta kale oo gobollada kale ah.
Gobolladaasi waa gobollo ka kooban magaalooyin waaweyn, xaggii xarkii korontada, xaggii gaadiidka iyo socodka, iyadu waxyeeladu intee la'eg tahay?
Waxyeelo badan weeye. Roobabkani runtii duufaano keliya ma wataan, waxay wataan maxaa la yidhaa dhagaxyaalay wataan, waxay wataan roobab biyadeg badan leh oo fatahaad leh. Gaadiidkiis ku socday magaalooyinka ayaa hakaday. Waxay roobkani burburiyeen isbitaaladii waaweynaa magaalooyinka qaarkood, markaa dhibaatooyin badan bay dadka u geysteen.
Waxaa la sheegayaa in gurmad xoog leh uu socdo meelahaasi ay duufaantu ku dhufatay oo xataa burburka hoostiisa dad laga faagayo. Ilaa iyo hadda gurmadku xagu marayaa?
Gobollo badan oo magaraysa dowladda Mareykanku ay ka dhigtay baa jirta maxaa la yidhaa gurmad in loo diro. Madaxdii gobolladaa ka jirtay ama degmooyinkaa ka jirtayna waxay dadweynuhu ugu baaqayaan inay galaan guryaha hoostooda. Dad badanna runtii wuu howlan yihiin in loo gurmado. Gurmad weyn baa runtii ku socda waqtigan xaadirka.
Hadda roobabkii wulima daayaan cabdi?
Roobkii la way daayaan, maadaama uu roobkan yahay roob yar u socda, waxaa laga yaabaa ilaa 3 ina ku qaadato ilaa inuu ka dhammaanayo roobkaasi dhammaado oo tago ilaa Atlantica tiga. Laakiin weli roobkaasi wuu daayaa.
Marka dadka ma laga daadgureeyo meelahaasi oo ma jiraan meelo loogu talagalay oo la geeyay inay gabaad ka dhigtaan?
Aha, Red Crossta gobollada qaarkood waxa weeyaan dad badan oo caawinaya ayaa jira. Waxaa dadka lagu daadgureeyaa meelo ay duufaanku asuuri karayn amba degen amba aan dhibaato soo gaarin. Sidaan kuu sheegay, isbitaalka dadkii ku jiray waa magaalo la yidhaaho Louisville oo Mississippi ku taala, laga daadgureeyey oo la geeyey meel aan duufaanku amba roobku aan ugu soo gelin.
Cabdi Daahir, ayay adiga waxaad joogtaa Dallas, Texas, duufaantaasi roobkaasi ma ka nabad gashan?
Alxamdulillah, waa ka nabad galay. Waxaa saadaalinayna in labadii cishe lasoo dhaafay ayna soo maraan duufaantaasi oo dee iskulayma ku jirnaa gobollada kalaba. Laakiin Ilaahay wuxuu noogu bedelay roobab aan dhib lahayn. Laakiin dhibtii waxay noo dhaaftay gobollada bariga.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Daahir Aaye oo ku nool magaalada Dallas ee gobolka Texas. Waxa uu khadka telefoonka ee magaaladaasi goor dhaweyd ugu waramayay wariyaheenna Ibraahim Xasan Daandure.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Kadib markii maxkamad ku taala dalka Masar ay xukun dila ay ku riday 400 qof oo ku jira hogaamiyaha ururka Akhwaan Muslimiin, Maxamed Badiic ayaa waxaa soo baxaya dhaleeceyno ka imanaya wadamo iyo hay-ado caalamiya oo ku baaqaya in dowladda Masar ay ka noqoto go'aankaasi. dhinaca kale tutaageerayaasha ururka ayaa waxay sii wadaan dibadbaxyadii ay ku diidanayeen xukunka maxkamadda iyo faragelinta ciidanka ee siyaasadda dalka. Waxaa warbixintan magaalada Qaahira noogu soo diray wariyaheenna v o a Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
qaar ka mid ah axsaabta iyo ururada dalkani Masar ayaa siyaabo kala duwan u cambaareeyey xukunka dilka ah ee maxkamadda masaarida ay ku riday boqolaal qof oo ka tirsan taageerayaasha akhwaan muslimiinka. bayaan ka soo baxay ururka akhwaan muslimiinka ayaa lagu sheegay in xukunka lagu riday boqolaalka qof ee ka mid ah taageerayaasha Maxamed Mursi inuu yahay mid argagax leh, balse waan sii wadaynaa bannaanbaxyada nabadda ilaa aan ka ridno afgembiga milatariga, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka kasoo baxay akhwaan muslimiinka. xisbiga siyaasiga ah ee Masar Alqawiya oo isna ka hadlay qaraarka maxkamadda ayaa sheegay xukunada dilka ee lagu riday boqolaalka qof ee masaarida ah inuu yahay mid aan ku salaysneyn qaanuunka caalamiga ah, waana mid bahdilo ku ah ruuxda aadanaha, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay xisbiga Masar Alqawiya. xer ilaaliyaha guud ee dalka Masar Hishaam Barakaad ayaa sheegay inuu guddoon ku gaaray in racfaan laga qaato xukunka dilka ee shalay ay riday maxkamadda gobolka Maya ee waddankani. warbaahinta masaarida ayaa sheegtay in dacwad oogaha sare ee waddankani inuu amar ku bixiyey in la bilaabo tallaabooyinka rasmiga ah ee racfaanka looga qaadanayo xukunka dilka ee lagu riday boqolaal ka tirsan akhwaan muslimiinka. wargu waxa uu intaasi ku darayaa bannaanbaxyo lagu diidan yahay qaraarka maxkamadda ayaa xalay ka dhacay waddooyinka waaweyn ee magaalada Alexandria, magaalada labaad ee ugu weyn waddankani. dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqay halkudhigyo ay ku diidan yihiin xukunka dilka ahi. sidoo kale boqolaal qof oo masaari ah ayaa xalay ku bannaanbaxay afaafka hore ee qunsuliyadda masaarida ee magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga. dhinaca kale, qaar ka mid ah waddamada caalamka iyo ururo caalami ah ayaa si weyn u cambaareeyey xukunka dilka ah ee shalay lagu riday in ku dhow 700 oo qof oo ka tirsan taageerayaasha akhwaan muslimiinka. dowladaha Mareykanka, Faransa, Sweden, Germany iyo Turkiga ayaa muujiyey sida ay ugu walaacsan yihiin xukunka dilka ah ee maxkamadda masaarida shalay ay ku riday 683 qof oo ka tirsan taageerayaasha madaxweynihii hore. xogayaha guud ee qaramada midoobay Masar Ban Ki-moon ayaa muujiyey sida uu ugu walaacsan yahay xukunka dilka ah ee lagu riday boqolaalka qof ee masaarida ah, waxa uuna xusay in xukunadaasi aysan waafaqsanayn halbeegyada lagu cabiro hufnaanta maxkamadaha caalamiga ah. ururka ay leeyihiin midowga culimmada muslimiinta caalamka, ururka Amnesty International iyo hay-adda xuquuqul insaanka waddamada carabta ayaa iyaguna dhinacooda ka sheegay sida ay uga xun yihiin xukunkaasi, iyagoo ku baaqay in ururada caalamiga ah inay farageliyaan xukunada dilka ah ee lagu ridayo dadka rayidka ah, taasoo aan waafaqsanayn qaanuunka caalamiga ah, waa sida ay hadalka u dhigeen. shalay ayay ahayd markii maxkamad ku taala waddankani ay xukun dil ah ku riday in ku dhow 700 oo qof oo ka tirsan taageerayaasha Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee masaarida, kadib markii lagu eedeeyey kicinta dadka iyo bannaanbaxyo rabshada wata oo lagu laayay qaar ka mid ah ciidamada amniga ee waddankani. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Minnesota ayaa maalintii shalay ahayd cod aqlabiyad ah kalsoonidii ku siiyey Siyaad Maxamuud Cali si uu ugu tartamo xilka xubinnimada guddoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis. Siyaad oo hadda la taliyo ah senator Amy Klobuchar oo mid ka mid ah labada senator ee gobolka Minnesota u matala Kongareeska Mareykanka ayaa waxa uu geli doonaa doorashada guud oo dhici doonta bisha November ee sanadkan. Maxamed Cabdi Sandeero studio ee la fadhiya ayaa marka hore Siyaad waxa uu wax ka weydiiyey kalsoonidaas la siiyey.
xisbiga dimuqraadiga ayaa kalsooni buuxda ergooyinkii ay ugu siiyeen inaan noqdo musharaxa xisbiga dimuqraadiga u tartami doona guddoonka waxbarashada dugsiyada Minneapolis. Doorashada weyn waxay dhici doontaa November, bisha November sanadkan. Waana runtii wax aada loogu farxo weeye shacabka Soomaaliyeed, dadka Afrikaanka ah, iyo guud ahaanba dadka degan Minneapolis si hagar la-aana bay maaragtay ii taageereen.
Waan gartay,
waana cod aqlabiyada baana maaragtay ay igu ansixiyeen oo kalsoonida igu siiyeen.
Waan gartay. Marka waad sheegtay November in dhacaysa doorashadu, yaa kula taagan oo kula tartamaya?
Xisbiga dimuqraadiga aniga waa musharax. Waa suurtagal in xisbiyada kalena ay dad ka soo baxaan, laakiin walwal kama qabno. Xisbigu waa xisbiga talada halkan haya Minneapolis. Guul mugweyna waa rajeynaynaa inay dhacdo.
Waan gartay. Marka haddiiba ay dhacdo inaad guulaysatid ood xilkaa qabatid, bal waxaad ii sheegtaa guddiga aad ka mid noqon doontid siduu u dhisay?
Waxaan ka mid noqon doonaa 9 xubnood oo haya talada dugsiyada dadweynaha ee Minneapolis. 9 xubnood waxay maamuli doonaan 71 iskuul bay maamuli doonaan. Waxa ay maamuli doonaan miisaaniyadan 720 million, in ka badan ayay maamuli doonaan. Waa dadka go-aanka gaaraya mustaqbalka iyo tayada waxbarashada ee iskuulada Minneapolis.
Sagaalka
qof baan ka mid noqon doonaa oo talada iyo maamulka ahayn doona.
Waan gartay. Waxaan ognahay in magaalada Minneapolis ay joogto Soomaali badan, caruur fara badanna iskuulada dadweynaha ee dowladdu maamusho iyo iskuulada gaarka loo leeyahayba ay ku jiraan. Marka siyaad ahaan maxaad leedahay waad ka bedeli karaysaa dhibaatada haysata ardayda Soomaalida ee la sheego in waxbarashada ayna aada ugu fiicnayn?
Runtii waxaa mas-uuliyad iga saaran tahay arday kasta oo jooga Minneapolis oo dhigtay iskuulada dadweynaha, laakiin khaasatan waxaa xil gaara iga sii saaran yahay qowmiyadda aan kasoo jeedo oo ah Soomaalida. Waxyaabahaan isleeyahay wax ka qabo waxaa ka mid ah waqtigan xaadirka ah ardayda qalin jabisaa sanadkii sanad dugsiyeedkii oo waqtigii loogu talagalay ku dhammaysaa aada bay hooseysaa. Runtii waa arrin aan aada iyo aada ii dhibtay. Arrimaha igu dhiirigeliyayna ka mid ah waxyaabaha aan rabo waxa weeye inaan kor soo qaado tayada waxbarashada, in aan hubiyo in arday kasta uu helo oo Soomaaliya waxbarasho taya leh si uu u gaaro guul degdeg ah oo sanad dugsiyeedkii uu guulaysto. Aada bay u hooseysaa waqtigan xaadirka, wax ka hooseeya 150 weeye. Tusaale ahaan, 100 arday hadday imtixaanka u fadhiisato waxa weeye in ka yar 150 ayaa qalin jabinaysa dadka laga tiro badan yahay oo inanoo ka mid nahay. Marka waxaan isleeyahay in xoogga saartid dadka Soomaalidu ka mid tahay, African American ka mid yahay, ama dadka madowga Maraykanka ah, qowmiyadaha Latinaha la yaado oo Mexican ku jiraan, iyo dadka native-ka oo runtii guud ahaantooda waxbarashadoodu ay hooseyso, inaan kor usoo qaado ayaan rabaa oo dadkaas cod u noqdo. Soomaaliduna waxay ii tahay muhiimadda koowaad.
Kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal Siyaad Maxamuud Cali oo u tartami doona xilka xubinnimada guddoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis oo khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Cabdi Sandeere.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii sarifkii suuqyada. Waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sicirka suuqyada iyo sarifka lacagaha qalaad. $100 ayaa saaka oo talaada suuqyada Muqdisho ku waabariistay heerka qabashada 2,900,000 oo shilin Soomaali ah, halka heerka bixinta uu ka yahay 2,000,000. Boqolka euroga ayaa heerka qabashada waxa uu joogaa $134, iyadoo heerka bixintana uu marayo $136. Boqolka pound ee Ingiriiska ayaa heerka qabashada waxa lagu sarifayaa $164, waxaana heerka bixinta uu cagcagaynayaa $166. Boqolka riyaalka Sacuudiga ayaa Muqdisho heerka qabashada ka jooga $25, waxaana heerka bixinta uu taagan yahay $26. Boqolka bira Ethiopia ayaa heerka qabashada la kala siisanayaa 80,000 oo shilin Soomaali ah, iyadoo heerka bixintana uu marayo $100,000. kunka Kenya Money ayaa Muqdisho heerka qabashada ka jooga 220,000 kun waxaana heerka bixinta uu yahay 204,000 kun hadii aynu eegno dhinaca maciishada iyo suuqyada Muqdisho loorka sokorta ayaa Muqdisho ka jooga $30 halka loorka bariiska nooca Xamsaha uu ka yahay $64 loorka bariiska Safari ayaa waxa uu joogaa $72 waxaana loorka nooca bariiska Amiira uu yahay $29 loorka burka ayaa lagu iibinayaa $28 waxaana kartoonka baastada uu joogaa $9 gasaca caanaha Ankara ayaa Muqdisho ka jooga $28 waxaana gasaca caanaha Xilwo la iibinayaa $17 gasaca caanaha Xayaad ayaa Muqdisho ka jooga $16 iyo bar caaga 20 laha ee saliid macsarada ayaa lagu iibinayaa $45 halka caaga 20 laha ee saliid cadeedana uu ka yahay $24 xubintii sicirka suuqyada iyo sarifka lacagaha kala duwana dhageystayaal saaka oo talaadaha intaa ay noo jirto
aad iyo aad buu mahadsan yahay saaxiibkay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintaasi sarifkii suuqyada nooga soo diray magaalada Muqdisho halka aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington subax wanaagsan markala dhageystayaal haatana dhinacii suugaanta iyo heesti dalxiis waa fanaaniinta Dalmar iyo Raxmaan Roos
salaam dalale adaad jiye qalbiga daawo noqday sandaro waxaan kugu tirinayaa dhinacna soo jirtee waa dhalinyaraneysa
ha aniga old school kuwan ka soo haray waxaan dhalinyarada dhinaceed ay ku tiri
saas waa
marka heestaas ayaan ku soo gabgabeynaa dhageystay barnaamijkayga subaxnimo inta hadii la yiraahdo afarta maanta aanu kulmi doono waa aniga maxamed abdi ibraahim xasan daanduri iyo saxaabta VOA ee ka tagay sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.